galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o idin kaga imaaneysa magaalada washington. Waa galabnimo aaxada bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 4-10. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C na waa 8:00 aroornimo. Idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan biyo la'aan ka jirta degaanka Qabno ee gobolka Hiiran.
Waxaan halkan baag uga jeedinayaa qabnaasha deegaanka hadda ka hadlaynaa waa Qabno. Dadku ma wada yaqaan deegaankan waa Qabno, waa meeshii ugu horreysay ee xabadda Al-Shabaab la gariida ka dhacday. Ciidanka halkan ka baxayna waxaan ku tagnay Aadan Yabaal ceelkii aan naga hadlaysan. Waxaan halkan baag uga jeedinayaa dowlad goboleed Kiirshabeelle, midka federaalka, in si deg dega caalkaas joogo baaqayna looga soo jawaabo.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada Soomaaliya.
Dhallinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016 ilaa 2017 uu qaadaa ciyaar walba la ciyaarayana garoonka uu buuxsamaa. Dhallinyarada u badanoo daawanaysana waa dhallinyarada 25 ka yar. Waa markooda ugu horreysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigaayo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Kadib duqeymihii ugu dambeeyey ee Maraykanka iyo Britain ay ku qaadeen bartilmaameedyada xuutiyiinta ee Yemen, taas oo jawaab u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee marabadda Cas, ayaa qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha dalka Masar waxa ay sheegeen in weeraro kale ay hoos u dhigi karaan isu socodka marinka Suweys, isla markaana ay waxyeello u geysan karaan dhaqaalaha Masar iyo dunida. Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar, Xuseen Xariidi, ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in weerarada Maraykanka iyo Ingiriiska ay u badan tahay in ay dhaawici doonaan dhaqaalaha Masar oo markii horeba liitay, isla markaana ay goynayaan maraakiibta mara marinka Suweys xitaa in ka badan 300% hoos u dhici dhacay bishii Diseembar. Waxa uu sheegay in haddii ay sii socdaan weerarada Maraykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta aysan ahayn in la xaliyo dhibaatada, balse ay sii xumaynayso oo ay sababi karto in colaadda ay ku sii faafto wejiyada kale ee gobolka, ayna saameyn ku yeelato amniga iyo dhaqaalaha Bariga Dhexe iyo Yurub. Burburkii ku yimid goob dahabka laga qodo ayaa ugu yaraan 22 qof waxa uu ku dilay waqooyiga Tanzania kadib roobab mihiigaana, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maanta Axada. Shilkan ayaa subaxnimadii hore ee Sabtidii waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Simuyu kadib markii koox dad ah oo da'doodu ay u dhaxayso 24 ilaa 38 jir ay ka bilaabeen macdan qodista goob laga mamnuucay qodista sababo la xiriira roobabka dabaylaha watay halkaasi ka da'ay, sida wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Simon Simalenga oo ah guddoomiyaha gobolka la yiraahdo Bariadi. Markii hore waxaa naloo sheegay in 19 ilaa 20 qof ay ahaayeen kuwa ku go'doonsanaa miinooyinka, balse nasiib darro waxaan soo saarnay 22 qof oo meyd ah, ayuu yiri taliyaha, oo intaasi ku daray in weli ay socdaan howlgallada baadigoobka iyo sidoo kale samata bixinta, inkastoo ku dhowaad dhammaan dadkii kuwaasna burburka hadda laga soo saaray. Waxaa maanta waxada dalka Comoros ka socda codbixin si weyn loo saadaalinayo in madaxweyne Azali Assoumani uu markii afraad xilka sii hayn doono 5 sano ee soo socota, taas kaasoo wajahaya 5 qof oo ka soo horjeeda iyada oo qaar ka mid a hogaamiyaasha mucaaradkan ay qaadaceen doorashadaasi. codbixinta ayaa waxa ay ka furantay guud ahaan jasiiradaha badweynta Hindiya saacaddu markay ahayd 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi 8,300 iyo 8,940 codbixiyaal ah ayaa isdiiwaan geliyay oo ka mid ah 8,000 ee qof ee dalkaasi codbixintu waxay dhammaanaysaa 6:00 maqribnimo. Cameroon waxay la kulantay ku dhowaad 20 afganbi amaba isku day afganbi tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1975-kii waana isha ugu weyn ee socdaalka aan joogtada ahayn ee jasiiradda Faransiiska ee la yiraahdo Mayotte ee ku dhow. kala wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Suudaan ee ay ciidamada maamulaan ayaa sabtidii diiday casuumaad la xiriirta in ay ka qayb galaan shir madaxeedka dalalka IGAD oo ka dhacaya dalka Uganda. Militariga ayaa si adag u cambaareeyay qaramada midoobay oo ay sheegeen in ay wada shaqeyn la yeelatay taliyaha ciidamada RSF ee u dagaalka kala dhexeeyo. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warkan.
golaha kumeelgaarka ah ee Suudaan ee uu hoggaamiyo taliyaha ciidamada Cabdi Fitaax Al Burhaan ayaa ku adkaystay in sida uu hadalka u dhigay colaadda Suudaan ay tahay arrin maxalli ah, iyadoo golahu uu diiday martiqaad uga yimid urur goboleedka IGAD ay ku buuhobeen dalal ku yaalla Bariga Afrika, kaasi oo shir madaxeed ku yeelanaya dalka Uganda 18-ka bishan, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka qayb galo hoggaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo. 9 bil kadib oo dagaal u dhexeeyey ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF, ciidamada Suudaan ayaa muddooyinkan luminayay gacan ku haynta meelaha qaar, halka Daaglo uu socdaal ku mariyey caasimadaha Afrika si uu sare ugu qaado maqaamkiisa diblomaasiyadeed. IGAD ayaa marar badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso jeneraalada isku haya Suudaan, balse dadaalkooda waxaa ka cagajiiday dowladda Burhaan. Si taasi ka duwan, Daaglo oo socdaal ku maray 6 caasimadood oo Afrikaan ah ayaa ku qoray barta X ee horey loo oran jiray Twitter inuu aqbalay martiqaadka IGAD uuna ka qayb geli doono shir madaxeedka Uganda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in martiqaadida Daaglo ay tahay xadgudub qaawan, ayna meesha ka saarayso kalsoonidii IGAD ka hay'ad ahaan. ma aha oo keliya in IGAD ay ka aamustay xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka argagixisada ah, laakiin waxa ay doonaysay inay sharciyad siiso maleeshiyaadkaasi iyadoo ku martiqaaday shir ay ka soo qayb galayaan madaxda dowladaha ururka xubnaha ka ah oo keliya, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. Burhaan ayaa si cara leh uga falceliyey maqaamka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya ee Daaglo, isagoo ku eedeeyey madaxda Afrikaanka ah ee uu Daaglo la kulmay markii uu safarka ku marayay dhowr dal oo Afrikaan ah inay ku lug leeyihiin xasuuqa lagu hayo shacabka reer Suudaan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada uu ku sii kordhayo go'doonka diblomaasiyadeed ee haysta xilli ciidamadu ay ku guuldarraysteen inay hakiyaan horumarka dagaal ee ay sameynayso RSF. dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 13,000 oo qof, sida ay sheegayso tiro muxaafid ah oo ay soo bandhigtay kooxda ka waranka goobaha colaadda ee Aglet. Ilaa 7.5 milyan oo qof ayaa dagaalka ka barakacay, sida ay ku warantay qaramada midoobay. Labada dhinac ayaa lagu eedeeyey dembiyo dagaal oo ay ku jiraan duqeyn aan loo meel dayin oo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, jirdil iyo xarig aan sharciyad haysan oo rayidka ah. RSF ayaa sidoo kale si gaar ah loogu eedeeyey dilwadareed ku salaysan isir, dhac baahsan iyo kufsi loo adeegsaday sidii hub dagaal. Magaalada Port Sudan ee bariga Suudaan, oo hadda xarun u ah dowladda Burhaan, ayaa kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Al Saadiq waxa uu u sheegay ergeyga cusub ee qaramada midoobay Ramtani Lamamra in Suudaan ay ka soo horjeedo xiriir dhowaan dhex maray madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres iyo Daaglo, sida lagu sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray oo ay qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuna. Sidiiq ayaa sheegay inuu ku wargeliyey Lamamra in wadahadalka telefoon ee Khamiistii madaxa qaramada midoobay uu ka dhigan yahay sharciyeynta Daaglo, oo ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay hoggaamiyaha dhaqdhaqaaq geystay xadgudubyo argagax leh oo ay cambaareeyeen qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale inta badan beesha caalamka. Lamamra ayaa loo magacaabay ergeyga Guterres u qaabilsan dalka Suudaan kadib markii bishii hore uu dhammaaday howlgalkii qaramada midoobay ee dalkaasi kadib dalab ka yimid dowladda Burhaan.
mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. shirkadda isgaarsiinta ee marinka Qasa ee leedahay Bal Tel ayaa sheegtay jimcihii in dagaalka ka socda Qasa uu sababay inay go'aan dhamaan adeegyadii isgaarsiinta ee deegaanka. Warbixinay qortay VOA-da waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
War lagu qoray barta rasmiga ah ee warbaahinta bulshada ee X oo hore u ahaan jirtay Twitter ayaa shirkadda Battle waxay ku tiri dadka qaaliga ah oo ku nool waddankeena aan jecelnahay waxaan ka xunnahay inaan ku dhawaaqno in qashqashaad ay ku timid dhammaan adeegyadii telefoonada gacanta, kuwa landline-ka ee dhulka iyo internetka ee marinka Gaza sababta ah duulaanka socda. Dhanka kale, qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay amrada cusub ee daadkureynta ay Khamiistii kasoo saareen militariga Israa'iil koonfurta Gaza. Xafiiska arrimaha bini'aadnimada ayaa sheegay in dad degan dhul dhan 4.6 kilomitir oo laba jibaaran oo ka tirsan Al-Mawasi iyo dhowr bolog oo u dhow wadada Saalaxuddiin loo sheegay inay u guuraan dhanka deer Al-Bala, halkaas oo ciidamada difaaca Israa'iil ay ka wadaan duqeymo dhinaca cirka ah. In ka badan 18,000 oo qof iyo 9 hooy oo ay ku jiraan tiro aan la garanayn oo dadka gudaha ku barakacay ayaa la filayaa inay saameyn ku yeeshaan amradan ugu dambeeyey, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stefano Dujarric oo warbixinka la hadlay Jimcihii. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa soo sheegay in duqeymo iyo madaafiic lagu garaacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah ee koonfurta, halkaas oo ay ku badan yihiin dad ka soo qaxay dhinaca iyo waqooyiga. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee maamusha Xamaas ayaa Jimcihii sheegtay in ilaa 1,500 qof oo Falastiiniin ah lagu dilay, 248 kalena lagu dhaawacay duqeymaha Israa'iil 24 saac la soo dhaafay. Warbixin ay soo saartay wasaaraddu waxay ku sheegtay in ugu yaraan 23,708 qof oo 3 meelood laba meel ay yihiin haween iyo caruur la dilay tan iyo markii uu iska horimaadku bilowday. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday gudaha koonfurta Israa'iil ayaa dhaliyay dagaalka. Waxa ay dileen 1,200 qof waxayna qafaasheen ilaa 240 kale. Tan iyo markaasi Israa'iil waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga Qasa inay u guuraan dhanka koonfurta markii ay bilaabeen duulaan dhulka ah oo ay ku doonayeen inay meesha uga saaraan Xamaas oo ay argagixisahan u aqoonsan yihiin midooda Yurub iyo Mareykanka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.9 milyan oo qof ku dhawaad 85% dadka reer Gaza ay hadda ku sugan yihiin goob aad ciriiri oo ku taala bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo ay ku nool yihiin xaalado aad u xun, iyagoo oo aan haysan cunto, biyo nadiif ah, agab caafimaad, xitaa musqulaha oo gabaabsi ku ah. Nafaqo xumada ayaa sii kordhaysa iyadoo gargaar bini'aadnimo oo ku filan Gazana aysan ilaa hadda suuragalin.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Welina halkaad kala socotaan waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kadib duqeymihii ugu dambeeyey ee ciidamada Mareykanka iyo Britain ay la beegsadeen kooxda xuutiyiinta ee Yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada ay kooxdaasi ku qaadeen maraakiibta maraya biyaha badda Cas iyo falanqeeyayaasha u dhashay dalka Masar, waxay walaac ka muujinayaan inay sii kordhayaan weeraradaasi, taas oo keeni karta inuu hoos u dhaco adeegsiga marin biyoodka Suez. Tallaabadan ayaa dhaawac u geysan doonta dhaqaalaha liicaya ee dalka Masar iyo guud ahaan kan caalamkaba. Xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta. Warbixin arrintaasi ka qortay V O eda waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar Xuseen Xariidi ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in weerarada ay qaadeen Maraykanka iyo Ingiriisku in ay dhaawac u geysteen dhaqaalaha leecleecaya ee Masar iyada oo ay hoos u dhaceen isticmaalka marinbiyoodka Kanaal Suez, taasoo haatan la dareemayo in uu jiro hoos u dhac gaadhaya ilaa 300% gaadiidkii isticmaali jiray. Wuxuu sheegay in haddii Maraykanka iyo Britain ay sii wadaan weeraradooda ka dhanka ah xuutiyiinta, in aanay tallaabadaasi xallin doonin dhibaatada balse ay dabka ku sii shidi doonto, taasoo keenaysa in colaaddu ay ku baahdo gobolka oo dhan ayna abuurto furimo badan oo dagaal. Tallaabadan ayaa yeelan doonta saameyn dhaqaale iyo mid amni oo taabata Bariga Dhexe iyo Yurubba. Wasiir Xuseen ayaa sidoo kale xusay in iska horimaadka sii kordhaya inuu keeni karo in la weeraro maraakiibta dagaal ee Ingiriiska ama Maraykanka, taasoo iyana ku khasbi doonta labadan dal in ay qaadaan weeraro jawaab celin ah. خطار أبو الدياب أو علمي السياسة دا كدقة شامعة دا باريس أيا أشيغي VOA إن ويرغضا مرايكن كا إيو إنجريسكو إي كدن كا أحكو حد حوتيين تو إن لوغة قللي يحي إن لوغة هرتغو إن آني حوتيين تو ويرغكو قادين مستقبل كا مراكيب تقنعسي علي نوري زاده أو أخبير إيراني أو ديجن لندن أيا أشيغي VOA إن أو أمالين أيو إن تاليس كا عيدا مدا إلا لدا كعان كا إي إيران إن أي سيدو أولا شقينيان حوتيين تاسي أي سيهو فن أغو قادي كران ويرهضا دينعا دياردها آن دوليها لحين يوليب برتلماميتسيغا قاديد كا بادا اي مرايا بادا عاس علي أي إن تاس راعيي إنو أمالين أيو إن إسرائيل آني دونين إن أي دقال كا إسكوب اللاريسو كار أهان إن أي فراها لغشو كوحاها أي تاغيرتو إيران isaga oo ku dooday in hal furin oo dagaal ay Israa'iil dhibaato ugu filan tahay isagoo ku doodaya in ay ka warwareegayso in Israa'iil ay dagaal toos ah la gasho kooxda Hizbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan hase ahaatee Israa'iil iyo Hizbullah ayaa marar kala duwan weeraro isdhaafsaday tan iyo wixii ka dambeeyay bishii October 7-deedii dhinaca kalena Israa'iil waxay weeraro ku ekeysay ciidamo ay taageerto Iran أو فريسي مكوله سيريا
مهد سند إسماعيل حسين محمد فرجر وإنو سوكوبي وربحنتي أي قرطي في أو إيه دهالكات كالسو عتنا الله أنت أفكس ومالك في أو إيه بيلاان دارن حايا لغو سوورا مياه إناي سووو جاهدي دادك دقن دقان كا قبنو هي قلبيت كا دقمد مطبان هالكاس و دادك يدون يدبا إدبات آدك ومران هلتان كا بيو إعبان سيدو واركان كوسو دريوريها فيو ويدي مقالدة بلدوين حسين حسن لقاني
هالكي عيل اي دقان كا كويي لي وحا كويي مد إلادن كا بامك بيها سو سارا قويسس كا دقن قبنو بيها اي هدا عبان وحا بويادا لوغا كينا دقمدا متبان وحا نلقالا سيستان لعقب بادن او دادكا قاركي آنو اوودين ان اي كو ايبسدان فهمو حسن عثمان وحا يكمي تاي دادكا ديغان كا قبنو وحا يكو رميسا حالا دا بيالعان تا اي ديغان كا كجرتا
مال اون لا دبا عصبا الا لا دا عدو اللا بقو بلايادن وا دريم كرتا القاسو وكو اومن هاي وكو رفاني waddana si loo sameeyo kalaytaba dadkii shacabka ay sameeyo wax waa oo kala daaliyay biyaha booyada 70 dollar ee mitaan ugu kaanta 60 dadka lahay ugu keenay biyaha gaarigaan hal dollar ee baray lagu cabay ma awoodaan dadkii ma awoodaan waxaan ku sheegaa haw dibaato badan walaal walaal ka jirto qadno ayadoo hadda eelan lahayn waxaan ku sheegaa biyo way leeynaan banana la iskaasu aan markii hore nusoor lagu cabay haddana hal dollar ee barwa
gudoomiyaha deegaanka qabno Cabdi Salaad Booy ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle in dadka deegaanka laga gacansiyo sidii ay dib ugu howlgeli lahaayeen ceelki deegaanka qabno
maanta waan joognaa waa ceelki qabno oo naga caladeysnaa muddo adiga 6 bilood ah ma badinaa saxaafada waxaan leeyahay ceelki qabno oo naga haleysan maashaan wax rabaa inaan fariin baaq ka diro hay'adaha gobolka wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaan halkan baaq uga jeedinayaa qabnaasha deegaanka hadda ka hadlayna waa qabno dadku ma wada yaqaan deegaankan waa qabno waa meeshii ugu horeeyay ee xabada al-shabaab laga riday ka dhacday waa meeshii taliyaha ciidamada xooga oo noogu yimid ciidanka halkan ka baxayna waxaan ku tagnay Aadan Yabaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Nuug Maxamed Cabdi Barre iyo taliyaha xooga noogu yimid waa xusuusiin madaxweynaha Soomaaliya hadana noogu yimid annagu Aadan Yabaal difaacayna waa qabno oo meesha ugu horeysa lagu xurey waa meeshii shabaab laga la dagaalamay ceelkii aan naga haleysan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle midka federaalka wasaaradda tamarta iyo biyo noo timid in si degdeg ah halkaas joo baaqayna looga soo jawaabo
gudoomiye ku xigeenka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Garaase ayaa waxa uu sheegay in deegaanka oo ku yaal dhul oomana ah ceelkii ugu dambeeyay ee qabno muddo 6 bilood ah aanu cid biyo ka cabin xaalad adag oo dhanka biyahana ay dadku soo wajahday
ceelkii laga cabbi jiray meeshaan qabno waa fadhiyaa muddo ilaa 6 bilood ku dhow 5 bilood iyo waliba ah ayuu fadhiyaa ciduna isan biyo ka cabbi midka beergidna la mid waayay asuguna sidoo kale oo fariistay ka har qabowey awl uu ka sii horeeyay oo hore u fariistay oo ma taqaan laayay ee laga rabaanaya matooradii ka shaqeyn jiray ayaa iska dhacay أول نقولك أول مطارد كوي رأينه حد كوا مطارد لما أقولنا يوحها وحيرو شخصياتها وأول نقولك ساس ومركو الأمس ومراوها مركو حد حالة داس بيال أنا دا كجرت الدقمد وحان ربا مركو إن الباق وتشيديو عد كست أو برنامج كاس قط هذا سافلك أو كقريب كلا كشك يا قبل كيران دن دمانتود إني حالة داس أي ديب أفيرشان أو يركان
عول محمد جبريل أسدواها وزارة بيها يتمرت قبل كهيران أقابل سندولة قبلات كهير شبل أو ديغان كباقضي أيا وحا وكور رمي عليس كدنك بيها أي ديغان ككجرة وحانا وانتا قدر إن دادك قعانتا كوهايا علاشا ديغان كإن حل هرباي كفكران كايدنا أصميان انتا أنو إستاقن أديق أي بحيان
عال كان ساقنا وحي أفل يحد وا سيستم بام إه وحوكال أفل يوا مطار ومعناها البيهي معناها سوقاد الهاي انت كلو معناها في عين صوركو يا لا لا صوركو يرياي براغهن و بكو يريهين بو سياس دراديت حد ما انت حركه دغمدان دغان كان قبنو ان بويده بي ايشوبناين بويده لهاس بيهان و حالو كيناي دغمد ما تبان مركو وها ايان دره ان عيل بم او فديو او ماتور او فديو ان مانت دغان كلا بي لو كانو و ايان درو وإن عيل كان إن شاء الله تعالى في الأخ سيها بدلنا عن كتربوشن حتى وأرورنا عيل كان واحد بحي كدن بينا وحاد كان ديرد ثار دونا وزيارة تمرت قادت بيها عيلش إيدا اعترتي عيلش ديغان في يالينا وإن كتربوشن عيلش مالا أولوغان ديغان كستو حلو باهن يهي هاد ديغان ماذا عيلش أشقينا يان وإن عيلش ودو كنت تحديران قفكم مركو بحاستو حلو ديركرا
انت بدن مركا لقارو حلق الجلال كدولكنا أوقلالو وحابية يرايا أمجب عيلش كويا لدولك أومنها آه dadka deegaanadaasi ayaa dhaqaale adag waxay ku bixiyaan sida ay biyo ku heli lahaayeen Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
mahadsanid dhaqane maamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sanadkii labaad waxa uu ka dhigay in lacag la'aan lagu dhigto dugsiyada sare talabadaasi ayaa la sheegay in ay xilligan faa'iido ama ay ka faa'iidi doonaan arday ku dhow 25,000 oo arday oo kala dhigta 16 dugsi sare oo ku yaala maamulka Mandera. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Shuruucan oo sanadkii labaad ka soconaya countyga Mandera ayaa waxa ka faa'iideysanaya 24,000 oo arday ah. Waxayna ardaydaasi dhamaantood ka kala imaanayaan dugsiyada sare ee countyga Mandera oo 16 lagu
qabtay. Mashaallah. Mashaallah.
maantood waxay noqonayaan ardaydani kuwa lacagaha dugsiga sare aan bixin doon dowladda countyga Mandera oo istaagi doonta taas oo adduun gaaraya 460 milyan oo lacagta dalka Kenya ay dugsiyada sare ee countygaasi Mandera ku kala wareejisay sidaasina waxaa xariga ka jiray shaacana ka qaaday gobolatooraha countyga Mandera mudane Maxamed Aden Khalif
markaa waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha reer Mandera in ee program ka bilaabnay salad kul soo dhaafay arrimaha ku saabsan school fees sidii oroho aan soo wadi jiraan wadi doon insha Allah waxaan kale rabaa inaan aqaajiyo sanadkan soo dhaafnay lacagtii aan u diyaar gareeyay oo aan qoondeeyay iskoolaha kulliin aan siinay oo waxa deenay deen oo county government dana ayay jiray jiray lacagtii kulli waan bixinay إن شاء الله سند كان واحد ذلك دونا بريد دبنا وحكا بالله وحرمنا هنا installment هراء وفاست تام من installment إن شاء الله ومسكوليه العطوة ندري دون إن شاء الله
adana ya waxa uu sheegay in nabad ay tahay mid saldhig u ah dadaalada haatan dawladdiisu ay wado waxaana shacabka countyga Mandera ku codsaday in ay u istaagaan sugida amniga deegaanada kala duwan ee ayagu ay ka soo jeedaan
sheekadii xisbiga iyo kan lama jirin election kan soo dhaad waxaan iskuul waxaan ka soo gudubnay waxaan ku heshiinay inaan u adeegno reer Mandera sida midnimada waxaanu naga codsiyay inaad ku dadaashin arrimaha amniga haday jirin idima adeegi karno soo saas maheen dibadda dhaco dhacdayna waa haymaani qalaaf soomaa
waalidiin kala duwan goobtaasi xariga looga jariyay lacagtaasi 490 milyan oo halkaasii ka hadlaya dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ka maqsuuday hanaanka dowladda countiga Mandera ay ku garab istaagtay ardayda dugsiyada sare dhiganeysa ee maamulkaasi.
Afartan iyo toddoba county waxay ku daydeen aad haysaa anagu daydaan dadka kale waxaan sameeyay wili Allahna ku barakeeyo marka qeyr Allah ku siiyo aniga warkayga
waa guri aan ku dhisay ama contract aad isiisay waxaan nooga fiican ilma iskuulkaas ka bixis qul Allah ku siiyo guriga aan deganahay maanta waxaan u maleeynaa shan cunug ka aadayse secondary oo 300 andan ba feeshay oo secondary tagays waxaan u gala waa dhar kaliya ilaay qul ha ku siiyo
waxaan ognahay markaan campaign ku jirnay waxyaalahaas balan qaaday waxay ahayd lacag saan baas iskuulka fees tii ka bixisay secondary waxyaalo kale way jireen kale waxyaalo kale way ku dari doontaa waxaan ka codsanaynaa idin loob waxyaalo kale oo sheegtay anaga hadii aan nahay waati dadka Mandera aad bay u fiican tahay Mandera nabad gelyadeeda nabada jirta
kan isku soo celiyo lacagahan haatan ee dowladda countiga Mandera ka bixinaysa ardayda dugsiyada sare ayaa waxa uu noqonayaa maamulka kaliya guud ahaan dalka Kenya in ardayda dugsiyada sare si bilaash ah wax ku baran karaan taasoo salka ku hayso balanqaadyadii gobernatore Maxamed Aadan Khalif xilligii doorashada shacabka deegaankaasi uu balanqaaday in dhammaan ardayda dugsiyada sare ee countygaas ay noqon doonaan 5 sano isagu xilka uu hayo si bilaash ah dugsiyada sare ee dalka uga soo baxo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aad baad u mahadsan tahay shire haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhageystayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa maalmahan ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir tartanka oo aysan sanadkan ka soo qayb galin xulka Puntland ayaa intii uu socday waxa qaar ka mid ah ciyaaraha la dheelay hareeray rabshado ay sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha kuwaas oo sababay dhaawac soo gaaray ciyaartoy askar iyo qaar ka mid ah daawadayaasha arintan ayaa keentay in muddo 3 maalin ah la hakiyo ciyaaraha hadaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku falanqeyn doonaa ciyaarahan sida ay ku bilowdeen isbeddelada dhacay sanadkan iyo waxa ay ku soo kordhin karaan tayada ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya mustaqbalka dhow waxa marti igu ah Jamaal Xaashituure oo ku magac dheer Jamaal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ahna agaasimaha dhalinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Jamaal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku maasan tahay Nuur adiga iyo VOA waad salaamay
waa maasan tahay bal markii hore noo faahfaahi halka ay wax marayaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda magaalada Muqdisho
waa maasan tahay Nuur runtu waxa raa markii hore inaan ka tacsiyeeyo ama aan cambaareeyo falkii faasho xumaa ee ciyaartii kadib ka dhacay garoonka runtii taageerayaal caraysan ay ku dhagaxeeyeen xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed runtii meel kubadda cagta fal noocaas oo kala ma ku jiro marka kale waxaan rabaa tartankan ciyaartii 8-aad ayaa la ciyaaray oo ahayd Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxa balansan ciyaartii Banaadir iyo Jubaland iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed marka tartankan sawiram 14 ciyaar waaye ciyaaraha markii hore waa saarad 4 koox oo ugu dhibaca badan oo ciyaaraya semi-final hal koox ayaa hareeso marka tartankan wuxuu soo bilaabay 29kii bishii 12-aad sanadkii hore sanadkan waa sanadkii 4-aad ee tartanka la qabanayo 2016-kii 17-kii iyo 20-kii la qabtay marka waxaan rajaynaynaa inuu si nabadan ugu dhamaado
waaye marka muxuu uga duwan yahay tartanka hadda maadaama aad sheegtay in 4 jeer oo hore la qabtay kuwii hore iyo tartanka hadda maxay ku kala duwan yihiin
waa maasanta su'aal aad u fiican arto waxay ku kala duwan yihiin tartamadii hore waxay ahaayeen saaragma ahayn group stage ahayn ciyaaray ilaa iyo 6 maamul goboleed group stage loo sameyn jiray A iyo B laakiin hadda tartanka waxaa laga dhigay qaab isaraga 4 koox oo ugu dhibcaha badan ayaana semi-final ciyaaray kadib final dhinaca isku aadka waa dhinaca kale garoonka stadium Muqdisho oo aan ciyaaro lagu qaban muddo badan ayaana lagu qabanayaayo ku yaala magaaladii dhexdeeda runtii taageerayaasha iyo dhalinyaradana ay lug ku imaan karaan markii hore waxaa lagu qaban jiray garoonka Engineer Yiriso marka tartan sanadkaana waxa lagu galayaa ticket waagi hore tartamada ticket lagu magali jirin oo lacag laan ay ahaayeen marka isbeddel badan ka jira dhinaca maamulida tartanka
Jamal waa mahadsantaa marka tartanka yaa soo qaban qaabiyay ma dawladda gaar ahaan wasaaradda sportiga mise idinka xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya
Maasantay anaga tartamada saddexda jeer oo hore la qabanayay waxaan qaybteen waxa ahayd farsamada haddana anaga qaybteen waa farsamada wasaaraddu waxay leedahay maamulka tartamadii horena gobolka Banaadir ayaa martigelinta iyo amniga lahaan jiray laakiin sanadkan sanadii hore waa ka duwan yahay waxaan aaminsanahay in hadda maadaama ticket lagu galaayo in wasaaraddu ay maamuleyso arrimaha ticketka
ciyaarahani dadweyne far badan ayaa soo daawada gudaha Muqdisho qaar kalena telefishinka ayay kala socdaan iyo social media marka arrimahani maxay ka bedeli karaan horumarinta dhinaca kubadda cagta marka laga eego dhanka xamaasadda
arrintii waa su'aal aad u fiican wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo ah dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016 ilaa 2017 uu qaada ciyaar walba la ciyaarayna garoonka uu buuxsamaa dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar runtii waa markooda ugu horeysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigay tartan la ciyaarayna ujeedada tartanka loo qabto waxay ahayd isdhexgalka iyo ixtiraamka iyo xushmada iyo dhalinyaradana isku barsaan qarankana uu ka helo dhalinyaro oo laga xulo ciyaaraha maamul goboleedada marka waxaa intaasii dheer ganacsato yaryar ayaa maalinta ciyaarta la ciyaarayo ka faa'iido tartankaas tigidka biyaha cabitaanka wax walba oo agaba dhalinyar ganacsato aad u yaryar oo dumar yar isugu jira ayaa ka faa'iideysto marka waxaan isleeyahay tartankan waa tartan isdhexgala caasimadii lagu qabanayo ujeedada loo qabanayana waxay ahayd in dadku iskugu keeno marka in annaga marka dhinacaas farsamo ahaan xiriirku wuxuu ka qayb qaadanayaa marka inuu dhinaci garsoorka iyo dhinaci maamulka ciyaarta uu maamulo
waa garta waan ognahay tartanada qaarkood intii ay socdeen ama markii ay dhammaadeen kadib rabshado ayaa dhacay waa u tegi doonaa laakiin ilaa iyo hadda ciyaaraha la ciyaaray kuwa ugu xiisaha badnaa iyo waxyaabihii dhanka wanaagsan laga calaamadeeyey ilaa iyo hadda
wallaahi runtii waxyaalaha ugu wanaagsanaa oo dhinaca positive-ka aan ka aragno waxay tahay in dhalinyaro badan oo annagu waxaan leenahay guddi farsamo ka shaqeeya dhinaca farsamada ciyaartooy aada ay farsamadooda u sarreyso ayay maamul goboleedu soo bandhigeen marka waxaan isleeyahay faa'iido dhinacii qaranka qaramada kala duwan oo 15 jir iyo 20 jir iyo qaramo waaweyn oo dhalinyaro badan oo xirfadoodu aanan tartamo kale lagu arki lahayn ayaa tartankan saamaxay in lagu arko dhinaca ganacsatada bulshada meesha waxaa ka furan businessa yaryaro coffee shop dhinaca isdhexgalka bulshada runtii dad badanaa isku baranayo caalamadii qaadanayaan magaaladii oo dhanba waxay ka bedeshay imagekii magaalada wax badan ku kordhisay
haddii aan u nimaano waxaan ognahay in jimcihii ay ciyaartii dhex martay koonfur galbeed iyo galmudug ay dhaceen rabshado waxaa kaloo jirta ciyaartii dhowaan dhex martay Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyadoo oo maaragtay gabagabo maraysa in la joojiyey marka maxaa sababay mushkiladahaasi ka dhex dhacay ciyaarahaas
waa maasantahay ciyaarihii tartanka ciyaartaas waxaa ka horreysay cabasho ay ciyaare ciyaareen galmudug iyo Hirshabeelle oo cabasho ay usoo gudbisay xiriir kubadda cagta kooxda Hirshabeelle ay ka cabanayeen ciyaaryahan ka ciyaara heerka afraad wuxuu u saftay kooxda galmudug runtii cabashooyin badanna way jireen markaan usoo laabtay midda Banaadir iyo Hirshabeelle tartankii waa la wadi waayey ani waxaan ka mid ahaa saraakiishii loo soo dhinaca tartanka maamuleysay garsoorkii iyo xeer ilaalintii aniga waxaan isku raacnay in ciyaartii aan la sii wadi karin sababaha loo wadi waayena ay tahay isku dhac ka yimid taageerayaasha gobolka Banaadir iyo ciidankii amniga sugaayay runtii dhagax soor badan ay jiray ciidanka oo ammaanka sugaayay waxay isticmaalayeen sunta dadka ka elmaysiiso marka anagu waxaan ka fakareynaa badqabka dadka shacabka ah dadka shacabkii hadday dhaawac soo gaarayo qaar ay daqaran yihiino qaar ay suntii dhibtayo ciyaartii laga wadi waayey garoonka oo calamada kamid calamadayaashii uu la dakhray. Marka waxaan go'aansanay inaan ciyaartii joojino, sidaasna ay kooxda Hirshabeelle ay dacwo soo qoratay, dacwadina ay guddiga disbiliinka qaadeen, sidaasna dhibcihii gobolka Banaadir laga qaaday la siiyey Hirshabeelle.
Waya, marka waxay sheegtay in dhagxaan la ganay. Inta aysan ciyaarta bilaabanin, daawadayaasha ciyaaraya ma loo ogolaada inay gacmaha wax ku sii qaataan, mise maaragtay garoonka ayay dhagxaanta taalay?
Walaa, runtii horta su-aashan sidaana ka jawaabin, waxaan rabaa inaan ciyaar kaste markii la ciyaaraayo, annaga labada kooxoo ciyaaraayo, koox walba taageerayaasheeda home iyo away aan u kala qaybinaa. Kooxda taageerayaashoodu haday Hirshabeelle home tahay, dhinaca right ayay taageerayaashu ka galayaan Hirshabeelle, haddii Banaadir away tahayna dhinaca left ayay isticmaalayaan taageerayaashu. Marka taageerayaashu taageere isku dhex jira ma aheen. Midda ah waxa ay tuurayeen, waxay iskugu jireen caagadaha biyaha laga cabo, waxay iskugu jireen dhagaxyo. Runtii ma garoonkii ka dhex qaateen, ma banaankii kala yimaadeen, ma cadeen koraani, laakiin dad badan oo ay takhaatiirtu ay daaweeyeen oo garoonka dhexdiisana lagu keenayo. Ciyaarta aan ka wada weyna waxaa ka mid ah dhaawacyada tirada badan, ciidankii iyo taageerayaashii iyo wixii. Markaan aragnay, xeerku wuxuu ogol yahay in ciyaarta la joojiyo kadibna riboord la soo saaro.
Waya, marka haddii aan usoo laabano ciyaartii kale ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, markii ay dhammaatay kadib ayay rabshadaha dhaceen jimcihii galabnimadii, dhibaato ayaana dhacday. Marka haddii aad baarteen, maxaa ku ogaateen mushkiladda dhacday?
Walaa, ciyaartaas ani ma rabaa inaan ka hor dhaco. Ciyaartaas runtii, ciyaartii xilligii lagu talagalay waxay ku dhammaatay si oo nabadgelya. Ciyaartii kadib basasku waxay leeyihiin gaadiid oo hoteelka wada geeyo. Koox kastana waxaa hore u sii wada gaadiidka amniga. Marka waxaa nagu maqalaa oo aan maqalnay in gaadiidkii ay saarnaayeen dhalinyarada la turiyey dhaawaceena u soo gaaray. Arrintaasi guddoomiyaha xiriir kubadda cagtana uu ka tacsiyey, wuuna cambaareeyey. Isbitaalkiina wuu ku booqday, deegaankiina waa ugu tagay. Runtii waxayna ahayd wax ka baxsan garoonka banaankiisa. Baaristiisana weli jawaab kama soo baxay.
Mudane Jamaal, waa mahadsantahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cumar Alciid, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Muqdisho. Waxaan salaamayaa martida barnaamijka. Intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo su-aashayda. Fowdada soo noqnoqotay, maxaad ka barateen, sideese aad uga hortegi kartaan inta ka dhiman ciyaaraha gobollada Soomaaliya ee hadda socda?
Cumar, waa maadsan yahay dhegeystayaashaas. Runtii wax badan aan ka baranay, ciyaar walbo la ciyaarayana waxbaan ka baranay. Waxaan isleeyahay laamaha amnigu wax badan ay ka baranayaan oo wixii dhacay inay ka hortag sameeyaan. Annaga heerka kubadda cagta ahaana, runtii qabka ciyaarta gudaheeda ayaa dhinaca maamulku naga saaran yahay, oo ciyaarta 9 daqiiqo la ciyaaraya inaan maamulno farsamo ahaan iyo maamul ahaan. Waxaana rajaynayaa in tartanka inta ka dhiman ay dadku ay wacyigelin badan la siiyo. Tartankuna ujeedada loo qabtay tahay isdhexgal, dadka dhalinyaradana inay isku barsaan. Marka ujeedadaas inay taageerayaashuna nala ilaaliyaan aan rajaynaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magaca waa Balere Mukhtar Hussein Eden. Dhammaan baxda v o a ee San Salaami. Su-aalaan aga way buu ahaa lama jeer oo shal duban 2020 ilaa jamaada shamee geri la dhaafay yaa ciyaartooyda la weeraray. Marka may dhibaatada onoleynin dul saaranta meel raashin sheegada oo markasta xaniinka nagad. Sidaas daraadiye may nin qowdo kortaano may la raashin sheegada dhibaatan xana nagatay markasta isin oo tallaabo sax ee qaadasan. Mahadsantiin
Mukhtar, wuu mahadsan yahay. Runtii waana runtiis, waana markii labaad xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed ay dhacdeen noocaan oo kale ay la kulmaan. Runtii anaga xiriir kubadda cagta ahaan runtii waa cambaareyneynaa, waana runtii raaligelinna waa siineynaa kooxda kubadda cagta ee Koonfur Galbeed. Waxaan isleeyahay masiibo markii qofka ku dhaceyso waa un masiibo ku asiibeysa waay, maahan wax hadda dadka ama gooni loogu beegsanayo ama dad ahaan ama maamul ahaan maahan. Waa kubadda cagtana dhacdadan way ka dhacdaa. runtii waana ka xunnahay, waana ka raali gareynaynaa, waana cambaareynaynaa. Waxaana rajaynaynaa in wax badan ay laamaha amnigu ay ka bartaan. Anagana waxaan jecel nahay in maamulka Koonfur Galbeed ciyaarihii sii wataan tartankiina uu meeshaas ka sii socdo, maadaama ay yihiin ciyaaruhu isdhexgal. Dadkii mas-uuliyiintana ay ka raaligelin ka bixiyeen, waxaan rajaynayaa tartankan quruxdiisii wanaagiisu xitaa inuu sida uu tartanka usii socon karo inay maamulku ay qayb ka yihiin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Mawlid Mascade Dheere oo jooga degmada Goldogob. Waxaan rabay inaan weydiiyo Jamaal, xulka dowlad goboleedada, maxaa looga reebay maamulka SSC oo la sheegay mar inuu ka qayb galayo xulka dowlad goboleedada? Waa mahadsantihiin
Mawlid, waa mahadsan tahay. Tartanka bilaawgiisa hore jadwalkii la sameeyey qaatum way ku jirtay, laakiin markii horena waxaa ku daray dhinaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dowladda federaalka ay ka timid. Markii dambena waxaa rajaynayaa in qaabkii looga saaray, qaabkii shalay ay ku timid ayayna markii dambe looga saaray. Tartamadii horena ay qaatum qayb kama ahayn, tartankana ayay qayb ka ahayeen. Waana waxaan isleeyahay waa farsamo oo dhinaca dowladda la weydiiyo anaga, laakiin waxaan tartanka u qabanaa waxay tahay sanadihii dambena aan u qabanaynay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Sanadkan hadda waxaan u qabanaynaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaana rajaynayaa tartankan aniga shaqsiyan markii la weydiiyo sida uu ku qurux badan yahay, waxaan isdhihi karaa in gobolladii Soomaaliya oo dhan laga dhigo. Sidaasna hadda ka hor 2010-kiina maraasaas gobolladii Soomaaliya oo dhan aan u qabanay dhinaca istaadiyada in loo bedelo gobollada. Marka fikir noocaas oo kale dad badanna way qabaan. Waxaan rajaynayaa marka tartankan quruxdiisu inuu sida uu noogu bilaawdo uu noogu dhammaado.
Waa garta Jamaal, inkastoo aad ka tirsan tahay xiriirka kubadda cagta oo aad wasaaradda ka tirsanayn, haddana xulka Puntland ayaa sanadkan ka maqnaa ciyaaraha. Waxaan ognahay in ciyaarihii hore ugu qayb galeen ay wacdaro dhigeen oo ciyaaro la jeclaystan ay soo bandhigeen, haddana ay ku fiicnaan lahayd in ay daawadayaasha arkaan ciyaartooyda Puntland. Marka maxaad is leedahay Puntland waa ay ugu soo qayb galweysa?
Runtii tartamada kubadda cagta markii la ciyaarayo, dowlad goboleed walba asaga xor u ah inuu ka qayb galo iyo inuusan ka qayb galin. Dowladda Puntland waxay go'aansatay inaysan ka qayb galin, sidaas ayaana qoritoorkii iyo jadwalkii loo sameeyey. Waxaana rajaynaynaa sanadaha dambe inay qayb ka noqon doonto tartankana. Sidiisa marka la bilaabayana, raali ahaanshaha dowlad goboleedkaas ayaa marka hore ka muhiimsan inuu ka qayb galo inuusan ka qayb galin. Waxaana rajaynayaa sanadaha dambe inay nagu soo duubi doonto dowladda Puntland. Runtii tartankana sidiisana dhalinyaro iyo isbarasho iyo isdhexgal iyo wacyigelin badana laga helaa. Waxaan rajaynayaa inaan fahanno qiimaha kubadda cagta ee leedahay.
Jamaalo, waa mahadsan tahay. Waxaa tahay mas-uulka qaybta dhalinyarada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya hogaaminaya. Marka sanadihii ugu dambeeyey ciyaartooyda dhalinyarada ah ee Soomaaliya guulo la taaban karo oo taariikhi ah ayay ka keeneen ciyaarihii Afrika, marka haddana tartankan dhalinyara ayaa ka qayb galaysa, marka ma la dhihi karaa jiha sax ah ayay ku socotaa kubadda cagta Soomaaliya? Mustaqbal wanaagsan ayayna leeyihiin dhalinyarada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Runtii qorshe waxaa jira aan sameynay afar sano ka hor oo aan u sameynay kubadda cagta Soomaaliya siday ku horumari karto. Qorshahaasna waxaa qeyb ka ahaa in tartanka dugsiyada gobolka Banaadir iyo dugsiyada maamul goboleedada aan tartamo ka qabano. Tartamadaas aan qabanayna aan ka xulno dhalinyaro 14 jir, 15 jir, 16 jir, 17 jir. Kuwa hadda aa sheegay sida koobka qaadayna waxay ahaayeen 17 jir. Marka kubadda cagta Soomaaliya waxay ku jirtaa in tartamada dhalinyarada la badiyo. Waxaana fursadaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dhalinyaro badan waxaa jirto dibadda oo aan kusoo darno qaramada Soomaaliya inay ciyaaraan. Runtii nambarka dibadda nooga imaanaya aad u badan yahay. Marka waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tartamada 15 jirada iyo 17 jirada iyo 20 jiradaba dhalinyaradeena ay u barbar dhigi karaan dalalka Afrika. Waana qorsho aan sameynay sanadahan oo aan isleenahay dhalinyaradu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxa ay horumarku ku jiraa kuwa yaryarka inta badan.
Jamaal wa mahasanta marka ugu dambeyntii aan dib ugu soo laabano ciyaaraha hadda socda waxyaabaha muuqday ee cusub waxa ka mid ahaa in wasaaradda ay hadda martigelinta iyo farsamada la wareegtay halkii awalka hore uu gobolka Banaadir martigeli jiray farsamada iyo socodsiinta iyo isku dabaridka ciyaarahana ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta. Marka maxaa isbedelay sanadkan?
Wa mahasanta sanadkan afsa tigid ayay wasaaraddu ku soo kordhisay in ciyaaraha tigid lagu iibsado oo qiimo kala duwana. Martigelintana sanadkan waxaa martigelinayay tartankan waxa ay wasaaradda runtii gobolka Banaadir hadda tartanka qayb galayaal oo tartanka qayb galaayo ka mid yahay waayo hore, laakiin amniga iyo martigelinta gobolka Banaadir ayaa qaadan jiray sanadkan. Waxyaalaha nagu cusub ay ka mid yihiin wasaaraddu inay qaadatay martigelinta tartanka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, sidoo kalena ah agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Noor Xasan Noor Bukhari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Shacabka ku nool tuulooyinka hoos dhaca degmada Balanbaleex ee waqooyiga Bari Kenya ayaa ka cabanaya adeegyada caafimaadka oo liita, gaar ahaan daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka. Warbixintan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Deegaanka Daayeero saaran cirifta ugu sareysa gobolkani Garissa ayaa dadka deegaanku waxay ka cabanayaan adeeg bixin la'aan deegaankaasi ka jirta, gaar ahaan adeega caafimaadka ay ku shaqaynayaan haatan umulaha iyo caruurtu ay yihiin kuwa xaalad adag haatani ku jira.
Deegaan Nuuro macalin baa la yiraahaa, anam Daayeero koontay Daayeero fadhiya hooyooyinka kamid ah umulsada bataalkanaga in la xiro iyo eegadan yaa qarka u saaran tahay. Aad baan cusub weyn u qabnaa, dhibaataan haysa, waan oomanahay, oomani iyo daawo la'aan iyo takhtar la'aan baana qabsatay. Anaga gaari ambalaas baan u baahanahay, gargaar baan u baahanahay, takhtar baan u baahanahay, xiritaan buu isbitaalka u dhow. Wax daawo ama noogu dambaysa lama yaqaan, suuf bilcaan lagagu umulin male, garoob male. Sidaasaa anigaan ka hadlahaya Hindiya Nuuro haddii la yiraaho
wax garadka deegaankaasi oo aan la hadlaya waxay ii sheegayaan in xaalad adag oo dhanka caafimaadka halkaasi ka jirto.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Aadan Ibraahim Xaaji Barre, chairmanka guud Daanyeerka World Planning Committee chairman. Kanaaca kacday, waxaa kacay cayayaan fara badan, waxaa kacay malaria, maaragtay islaan haddii meesha ay ku muusho lagama helayo suuf, lagama helayo bahalkan maartay, hataa ilmaha xudunta lagaga xira lama helayo, marka galoob lama helayo. Hadda waxaa jira culays uun Ilaahay Cazza wa Jalla uu cilmiyay.
Baaqiya ayay waxay u diriyeen dowladda Garissa County inay ka soo jawaabto xaaladda adag ee deegaankaasi haatan ka jirto, iyadoo deegaanka ay daris la noqdeen abaaro culus oo ku dhuftay iyo weliba daadadkii halista geliyay kumanaanka dadka gobolkani ku dhaqan. Deegaankaasi buundooyinkii ay ka go'een, taleefanno kala duwan u diray, iyo weliba xeerar kala duwan la sameeyey inay ka jawaabaan cabashada dadka deegaanka Daayeer ay ka qabaan dhanka caafimaadku. dhammaantood waxay ahayd taleefanada aysan qabanin. dowladduna waxay sheegtaa in ay dadaallo fara badan ka geysatay dhanka caafimaadka guud ahaan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, V O A, deegaanka Daayeere, degmada Balanbala.
Aad ayuu mahadsan yahay Shire. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka beenta ah ee wata xogaha marnhabaabintaahi waxaa door weyn ka qaata faafistooda farsamada casriga ah ee artificial intelligence amaba garaadka macmalka ah ee horumarsan. Warbixinay soo saartay madasha dhaqaalaha dunida ayaa lagu sheegay in arrintani ay halis ku hayso nidaamka dimuqraadiga ah ee caalamka iyo kala irdhowga bulshada, waana halis degdeg ah oo soo food saaraysa dhaqaalaha caalamka. Wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobaya warbixin arrimahaasi ka qoreen wakaaladaha wararka caalamka.
Warbixintan
oo ah tii ugu dambeeyay ee laga sameeyay khataraha caalamka ku soo foolka leh ayay ka qayb galeen in ka badan 1500 oo khubaro ku ah farsamada casriga ah, hoggaamiyeyaal iyo dadka siyaasadaha dejiya. Warbixintan ayaa la sii daayay ka hor kulanka madasha dhaqaalaha caalamka ee ka dhacay magaalada Davos. Warbixinta ayaa ku tilmaantay wararka been abuurka ah iyo sixun wuxuu sheegu in ay sii kordhi doonto halistoodu, taas oo ay ugu wacan tahay farsamada casriga ah ee sida xawaaraha leh u horumaraysa, kuwaas oo dabka ku sii qabanaya dhibaatooyinkii hore u jiray. Garaadka macmalka ah ee la horumariyay ama artificial intelligence ayaa la filayaa in uu ajendaha ugu sarreeya ka galo kulanka madasha dhaqaalaha ee caalamka, halkaas oo ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda ugu sarreysa shirkadaha caalamka ee dhinaca farsamada casriga ah sida Sam Altman oo ah madaxa shirkadda OpenAI, Satya Nadella oo ah madaxa shirkadda Microsoft, iyo madax kale oo dhinaca farsamada casriga ah. Haddaba, maxay yihiin khataraha laga baqayo ee ay xambaarsan tahay farsamadan casriga ah ee horumarsanay? Waa kan Bashir Dhoore oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku qaatay Cyber Security Operations, dhinaca kalena muddo ka badan 10 sano ku soo shaqeynayay Cyber Security.
Waxaa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah oo runtii cabsi badan ka muujiyay in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo computer oo beddelo shaqadoodii, wayna dhacday oo runtii waxaa jira haatan Mareykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan oo robot ka shaqeeyo ama cafeteria kale oo uusan jirin qof kaarka qaadaya ama kusiinaya order kusiinaya ay just ka shaqeeyaan computer ay ka shaqeeyaan. Marka cabsidaas waa jirtaa in computerku oo dadka shaqadooda la wareego shaqo la'aana ay dadka ku dhacdabsan noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo uu noqdo mid too advanced ah oo hadhow bini aadamku uu maamuli waayo, kabacdina computerku oo go-aan oo iskiis u qaato, kabacdina uu sababo dhibaatooyin badan uu keeno. Ayadana waa cabsi kale oo jirto. Mid kale oo runtii aad looga cabsi qabana waxay tahay waxyaala loo yaqaano deepfake oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocan oo kale ah. Waxaa uu awooda systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo aan shaxumaha la geliyo, kabacdina qofkaas sumcaddiisa lagu dilo, dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu videogan been abuur uu yahay. In kale runtii aad u adag tahay in la kala saaro. Midda kale oo ugu weyna waxay tahay systemkan naftirkiisa in loo lahagareeyo oo tuugada internetka u dhacaan, kabacdina ay kontroolaan. Ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyaa jiro. Shir waxaa jiray dhowaan London lagu qabtay arrimahan oo dhan, cabsida noocan oo kale ah lagu soo bandhigay oo lagu muujiyey oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Mareykanka ay ka qayb galeen, ay ka midiina ka qayb galeen. Marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyay ugu waaweyn oo laga qabo, laga cabsi qababa in aaladda naftirkeeda bini aadamku oo lumiyo kontroolkeeda ayaduna ay ismaamusho, kabacdina go-aano badan oo aan lagu xamdiin inay go-aan kaligiis ka qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno.
Arrimaha sida aadka ah cabsida u wata waxaa ka mid ah been abuurka horumarsan ee loo yaqaano deep fake, kaas oo ay aadanuhu awood u leeyihiin in ay internetka dhexdiisa ku sameeyaan fiidiyo ama muuqaal been abuur ah, hase ahaatee dadku u malaynayaan in aad adigu iska duubtay sababtoo ah wuxuu wataa codkaagii iyo muuqaalkaagii. Dadkuna ma kala saari karaan muuqaalka aad adigu iska duubtay ee runta ah iyo kan been abuurka ah ee la sameeyey. Waxaa dhici karta in la sameeyo muuqaalka madaxweyne dal oo khudbad u jeedinaya shacabkiisa, hase ahaatee been abuur ah. Dalalka caalamka ayaa ilaa haatan ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahaayeen shuruuc lagu xakameeyo farsamadan casriga ah ee sida xawliga ah u koraysa, gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah ee horumarsan, si loo yareeyo khataraha ka dhalan kara.
Aad ayaad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen. Farjar waaba halis marka dhinaca laga fiiriyo, marka faa'iidada iyo khasaarihiiba isdhinac socda. Marka dadka haddii in case ay maqlaan codkayga meelaha yaalla, balka intay taqaanaha iga soo hubiso. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatanna waxay soo gaarnay dhinacii heesaha.
baxayno
gudahaan baahinteenii galabta iyo wararka v o n intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
Gurgumada jacayl kale hibashada madaayee.